Мінәжат монолог емес, бұл диалог. Сіз өзіңізді осылай мінәжат ететін адам секілді екеніңізді байқадыңыз ба? Құдайым, мен мынаны қалаймын. Тездетіп жасап бере аласың ба? Асығыс едім. Сіз Құдаймен тек қана осындай түрде сөйлесесіз бе? Елестетіңізші. Киімдерімді жуып, кешке ас дайындап қой. Және міндетті түрде бәрін уақытылы жаса деп, күйеуі үнемі осылай сөйлесетін некеде қанша уақыт өмір сүре алатын едіңіз? Әрине, бұндай неке ұзаққа созылмайды. Шынына келсек, бұл тіпті сөйлесуге де жатпайды. Байқадыңыз ба? Некеде қарым-қатынас уақыты қысқара бастағанда, міндетті түрде соңы ажырасумен бітеді. Құдай мен қарым-қатынасыңыз осыған ұқсас. Сіз онымен сөйлесуді тоқтатқан кезде, сіздің қарым-қатынасыңыз үзіліп кетуі мүмкін. Сонымен не туралы мінәжат ету керек? Жауапты екі сөзбен беруге болады. Бәрлігі туралы. Бұл менің жауабым емес. Бұл бізге жазған елші Паул берген жауап. Ол, еш нәрсені уайымдамай, бәрлігі жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып, тілекпен және шүкіршілікпен білдіріңдер. Филиппиліктерге хат, 4-ші тарау, 6-шы аят. Бұл өмірде Құдаймен бөлісе алмайтын ештеңе жоқ. Ғарыш кеңістігіне бірінші болып барған адамдардың бірі, Гордон Купер, әуе кеңістігінде қалай мінәжат еткенін айтады. Құдайдың оған осындай керемет мәртебе бергені үшін, сондай-ақ біздің әлеміміздің қандай ұлы екеніне тамсанып, Құдайға алғыс айтқан. Сіз де осылай жерде де жүріп-ақ істей аласыз. Ралф Байрон, қатерлі ісік хирургы, күні бойы қалай мінәжат ететін туралы былай айтады. Мен ауруханаға жұмысқа бара жатқанда, қысқаша былай мінәжат етемін. Тәңірім, ауруханадағы жұмысымды дұрыс атқаруыма көмектесші. Сенің жақсы куәгерің болуыма көмектесші. Күні бойы да бірнеше қысқа мінәжаттарды айтамын. Дұрыс сөздерді аузыма салшы. Алдағы операция кезінде мені басқаршы. Туындаған мәселелерді шешуде даналық сыйлашы. Маған қамқор болып жүргенің үшін рахмет. Мінәжат Құдайдан үнемі сұрау немесе бір нәрселерді талап ету емес. Бұл әңгімелесу. Ол қарым-қатынастың бар екенін көрсетеді. Қортындылай келе, сіздің Құдай мен қарым-қатынасыңыз жақын емес, бәлкім ол мүлдем жоқ шығар. Бірақ мен сізді жігерлендіргім келеді. Бұл қарым-қатынасты түзетуге болады. Егер сіз Құдайға бет бұрып, жүрегіңізді оған ашсаңыз, Құдай мен қарым-қатынасты бір сәтте орнатуға болады. Иса Мәсіх бізді көктегі әкемізбен байланыстыру үшін келді. Оған досыңыз және серігіңіз ретінде сенім артыңыз. Сонда мінәжат арқылы онымен сөйлесуді үйренесіз.